რადიო თავისუფლება
საქართველოს
107.4
საქართველოს 8 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც გავუძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. მომდევნო ორი საათის განმავლობაში გაგრძელდება გადაცემა. ახლა კი 8 საათზე ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
დამშვიდობის დაიწყებს საერთაშორისო ახალი ამბებით. კუბა გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას ამოიღოს ის სიიდან ქვეყნებისა, რომლებიც მხარს უჭერენ ტერორიზმს, და ამ გადაწყვეტილებას სამართლიანი უწოდა. კუბის ოფიციალური კუბის განცხადებით ისინი ამ სიაში თავიდანვე არ უნდა ყოფილიყვნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ეს ნაბიჯი მოჰყვება მთელ რიგ ახალ პოლიტიკას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კუბას შორის, რომლის მიზანიც არის კავშირების ნორმალიზება. კუბა ყოველთვის ჩიოდა, რომ ის იყოს სიაში სირიის, ირანის და სუდანის გვერდით იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ტერორიზმს უჭერენ მხარს, და ამბობდა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მტკივნეული წერტილი, რომელიც ხელს უშლიდა ორ ქვეყანას შორის საელჩოების გახსნას. ჩეხება ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო ემბარგოს კუბის წინააღმდეგ ის ჯერ კიდევ ძალაში რჩება, თუ მისი გაუქმება მხოლოდ კონგრესს შეუძლია. ასობით ადამიანი დაიხრჩო ლიბიის სანაპიროსთან მას შემდეგ, რაც მიგრანტები დატვირთული გემი ჩაიძირა. იტალიის სამაშველო სამსახურმა 154 ადამიანი გადაარჩინა და დაიწყეს საჰაერო და საზღვაო ოპერაცია იმისათვის, რათა დანარჩენები გადაარჩინონ. სულ 400-მდე ადამიანი იყო იქემზე. ორგანიზაცია Save the Children აცხადებს, რომ ბევრი მათ შორის, ვინც გადაარჩინეს, არის ახალგაზრდა, ალბათ არასრულწლოვანიც კი. ევროკავშირი აცხადებს, რომ პარასკევის შემდეგ 7000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინეს ხმელთაშუა ზღვიდან. ირანს რაც შეეხება, ირანი აცხადებს, რომ ის და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა 21 აპრილს განახლებენ მოლაპარაკებას, რომელიც მიზნად ისახავს თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე საბოლოო შეთანხმების მიღწევას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა მადრიდში განაცხადა, რომ ირანი და ევროკავშირის წარმომადგენლები, ისე როგორც საფრანგეთის, ბრიტანეთის, გერმანიის, ჩინეთის, რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, დაიწყებენ მუშაობას საბოლოო შეთანხმების ტექსტზე. ზარიფს არ უთქვამს ჩატარდება ეს მოლაპარაკება. ირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა ლოზანაში, შვეიცარიაში შეთანხმდნენ ჩარშოხელ შეკრულებაზე, რომელიც ითვალისწინებს ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას ამ ქვეყნასათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად 30 ივნისი განისაზღვრა. ალ-ყაიდის იემენში მოქმედი ჯგუფის განცხადებით, სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავით თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ამ ჯგუფის იდეოლოგიური ლიდერი იბრაჰიმ ალ-რუბაიში, ჯგუფი, რომელიც თავს უწოდებს ალ-ყაიდას არაბეთის ნახევარკუნძულზე. კუშინ გარდაცვალებულ განცხადებაში უצება, რომ ალ-რუბაიში და ჯგუფის კიდევ რამდენიმე წევრი დაიღუპნენ ერთი დღით ადრე ჯვაროსნული თავდასხმისას, როგორც ჩვენს იგულისხმება უპილოტო თვითმფრინავის თავდასხმა, რომლის შედეგადაც სამხრეთ აღმოსავლეთ იემენში დაიღუპა 6 ადამიანი. თავი პროკურატურა დადასტურებს, რომ ინტერპოლმა შეწყვიტა ეგზებული წითელი ცირკულარი საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ძებნა. პროკურატურის განცხადების თანახმად, ინტერპოლის გენერალური სამდინოს გარმან შესაბამისი შინაარსის წერილი მიიღო. ადეიშვილის ძებნის შეწყვეტის მიზეზად ინტერპოლი ასახელებს იმას, რომ მას უკვე ყოფილ ძებნელს ერთ-ერთმა სახელმწიფომ ტოლვილის სტატუსი მიანიჭა. ადეიშვილის საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი ინტერპოლმა 2013 წლის 15 ოქტომბერს შეიყვანა საერთაშორისო მასშტაბით ძებნელთა სიაში. შეიძლება და ახალ ამბებს გავაგზავნებ ახლა და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების და მოვლენების შესახებ. შემოყვეთ ქრონოლოგიურად დახოცე საათ ნახევარში თბილისის მერიაში იწყება ღონისძიება სახელწოდებით საქართველოს ღვინის საზოგადოების დედაქალაქი 2016. სახალხო დამცველი საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს ექსპერტებთან ერთად ჩაატარებს პრესკონფერენციას რუსთავის გიგალურთ ფენძის სახელობის მუნიციპალურ თეატრში. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე საინფორმაციო შეხვედრას ჩაატარებს რუსთავ მიკრო და მცირე მეწარმეებთან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთებული კაბელების საქმეზე დაკავებული თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების პროცესი უნდა ჩატარდეს წესით. კათოლიკოს პატრიარქის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდის ოფისში აღდგომიდან ამაღლებამდე მეათე საერთაშორისო ფესტივალთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია ჩატარდება. სმენა დაქვეითებული და სმენის არქონე მოსწავლეების 203 საჯარო სკოლისთვის განხორციელებული ჰუმანიტარული პროექტის დასრულების ცერემონია ჩატარდება. განათლების მინისტრი და ამერიკის ელჩი საქართველოში დაესწრებიან ამ ცერემონიას. ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების წესის და პრაქტიკის შესახებ პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაციას ჩაატარებს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ჩატარდება ბრიფინგი ინტერესთა გამოხატვის შესახებ კომპანიის შესარჩევად, რომელიც უზრუნველყოფს თელი საქართველოს მასშტაბით ოპტიკური მაგისტრალური საკაბელო სისტემის შექმნას 2000-მდე დასახლებულ პუნქტში ხელმისაწვდომი და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის მისაწვდომად. და ბოლოს დღეს 7 საათზე თბილისის მერი დავით ნარმანია თავისუფალი თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნიკო გომელაურის სახელობის სკვერს გახსნის.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბებისა და ინფორმაციისთვის დღევანდელ ღონისძიებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:07. განვაგრძობ გადაცემას, მე ნინო გელაშვილი ვარ და ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ სამი ევროპელი მინისტრის, დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტზე საქართველოში. ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა ისინი ოპოზიციონერებსაც შეხვდნენ და აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო რიგის სამიტი, მომავალი რიგის სამიტი. არერთი კითხვაც დაისვა მინისტრების პრესკონფერენციაზე. რიგის სამიტზე, მოლოდინზე, საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე არის ინტერვიუ, აგრეთვე რომელსაც ასევე შემოგთავაზებთ. ამ ინტერვიუს ჩანაწერს გუშინ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბბინაში სტუმრად იყო საქართველოს ელჩი ბელგიასა და ლუქსემბურგში. ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ამავდროულად ნატალი საბანაძე, სწორედ მასთან ინტერვიუს ჩანაწერს მოგესმენებთ დღევანდელ გადაცემაში. მინისტრების ვიზიტს რაც შეეხება და ევროკავშირთან ურთიერთობას ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილშიც. როგორც გითხარით, გუშინ სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც. ერთ-ერთი მონაწილე ამ შეხვედრისა გახლავთ აგიტ მირზოევი, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემებზე. რაც შეეხება სხვა ამბებს, გუშინ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის გასვლითი სხდომა გაიმართა აჭარაში, ქობულეთში. ამ სხდომის შესახებ, ამ სხდომის მიმდინარეობაზე, მასზე დასმულ საკითხებზე მოგვითხრობს ჩვენი აჭარელი კოლეგა. ასევე გვექნება ინფორმაცია იმაზე, თუ რა ვითარება აღდგომის შემდეგ ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებში. კლავაც ადმინისტრაციულ, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოძრაობის რეჟიმზე მოგაცვით ინფორმაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:09. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. დანიის, შვედეთის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი სტუმრობა მტკიცე მხარდაჭერის გამოვლინებად ითვლება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის წინ, რომელსაც საქართველოს დიდი იმედი უკავშირდება. სტუმრები და მასპინძლები იმედოვნებენ, რომ მაისის სამიტზე საქართველოს შეძლებს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგას ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის მიზნისკენ. სამი ქვეყნის მინისტრები ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ოპოზიციური სპექტრის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. სხვა საკითხებთან ერთად ყურადღება გამახვილდა ევროინტეგრაციისთვის გაჩენილ საფრთხესა და პრორუსული ჯგუფების გააქტიურებაზე. ლელო კუნჭულია გეტყვით მეც სამი ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტზე საქართველოში.
ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე და ურყევი მხარდაჭერის გარდა სამი ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს ძლიერ მხარდაჭერას პირდებიან ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. უახლოესი მომავლის ყველაზე დიდი იმედი რიგის სამეცსა და ვიზების ლიბერალიზაციის პერსპექტივას უკავშირდება. პოლონეთის, დანიისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები გამოხატავენ იმედს, რომ როგორც მოლდავეთს აუნთო წვანე შუქი ევროკავშირმა ვილნიუსის სამიტზე, იგივე მოხდება საქართველოსთან მიმართებით რიგის სამიტზე.
We hope that the Georgian way will be the same as Moldovan goals.
გვიმედოვნებთ, რომ საქართველო იმავე გზას გაივლის, რაც მოლდავეთმა გაიარა. ეს სწორი გზა ჩვენგან იქნება დახმარება, მაგრამ შედეგი ძირითადად დამოკიდებულია საქართველოს აქტიურობაზე. ჩვენ საქართველოს ყველაფრის ორგანიზებაში დავეხმარებით. ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი. ვიმედოვნებთ, რომ რიგის სამიტი გადამწყვეტი მნიშვნელობის მოვლენა იქნება აღმოსავლეთის პარტნიორობისთვის და განსაკუთრებით საქართველოსთვის.
Eastern partnership and for the Georgia especially.
პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გჟეგოშ სხეტინამ ეს სიტყვები 14 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე წარმოთქვა. პოლიტიკური მხარდაჭერა გამოხატეს სხვა სტუმრებმაც, რადგანაც ვიდრე ევროკომისიის საბოლოო შეფასება გახდება ცნობილი, დასკვნების გამოტანა მათაც უჭირთ. თუ კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, საქართველოს გააზრებული აქვს, რომ რიგის სამიტამდე დარჩენილ რამდენიმე კვირაში საგანგებო მუშაობა საჭირო. 14 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს მიმართ მტკიცე მხარდაჭერაზე ილაპარაკა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც. თუმცა როცა მარგოტ ვალსტრომი საქართველოს წინსვლის იმედს გამოთქვამს, იქვე ქვეყნის შემდგომ საზრუნავზეც აკეთებს აქცენტს.
We are hoping that your process and reforms for EU integration.
იმედია ევროკავშირთან ინტეგრაციისთვის გადადგმული ნაბიჯები და რეფორმები გულისხმებს იმას, რომ თქვენ უფრო მეტად გაიხედავთ მომავლისკენ, ვიდრე წარსულისკენ და რომ თქვენ გააგრძელებთ ყველა თქვენს მნიშვნელოვან ძალისხმევას, რაც ნიშნავს დემოკრატიული, გამჭვირვალე და ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მშენებლობას. ჩვენ ასევე ვისურვებთ სასამართლოს რეფორმირებას, როგორც ეს უკვე აღნიშნეს ჩემმა კოლეგებმა.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ დანიის, შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ოპოზიციური სპექტრისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარი აღნიშნავს, ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი რუსეთის ინტერესების კონტექსტში დაისვა.
სამწუხაროდ ხშირად ხელისუფლების მხრიდან არ ხდება დაგმობა იმ განცხადებების, რაც თქვათ კოალიციის წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება და რაც შეიცავს აშკარად რუსულ პროპაგანდას და რუსულ რიტორიკას.
პრორუსული პროპაგანდის შემცველ გამონათქვამებში არასამთავრობო ორგანიზაციები გულისხმობენ მაგალითად უმრავლესობის დეპუტატ გოგი თოფაძის ნატოს წინააღმდეგ მიმართულ განცხადებებს. ევროპული დემოკრატიისთვის შეუსაბამოდ სახელდება ფაქტი, რომ არასამთავრობო სექტორი არც თუ იშვიათად ხდება უსაფუძვლო და უსამართლო თავდასხმის სამიზნე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დამაზიანებელ ფაქტორებზე საუბარი ევროპელმა მინისტრებმა ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლებისგანაც მოიწვია. მინეს მაგალითად როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერია აღნიშნა, იმის გარდა რომ რუსეთი კლავაც უქმნის რეალურ საფრთხეს საქართველოს, ასევე შეინიშნება პროდასავლური კურსის ეროზია საქართველოში და ამასთან რეალურად დამძიმდა მდგომარეობა ეკონომიკის, ადამიანის უფლებებისა თუ პოლიტიკური დევნის თვალსაზრისით. თავისუფალმა დემოკრატებმა კი ევროპელ მინისტრებთან შეხვედრისას მზარდი რუსული პროპაგანდის საფრთხეზე ილაპარაკეს.
ელო კუნჭულია, მოგითხრობდათ დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტზე საქართველოში და მათ შეხვედრებზე. ამ ვიზიტს ჩვენს გადაცემაში კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით და ევროინტეგრაციის თემას ზოგადად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გადაცემა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
შეგახსენოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ახლა 8 საათი და 15 წუთი სრულდება. გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
კუბა მიესალმება ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას ამოიღოს ის სიიდან ქვეყნებისა, რომლებიც ტერორიზმს უჭერენ მხარს ოფიციალური კუბის განცხადებით. ეს სამართლიანი გადაწყვეტილებაა. შეშობა რომ 400-მდე მიგრანტი დაიხჩო გემის ჩაძირვის შედეგად ლიბიის სანაპიროსთან. ამის შესახებ ორგანიზაცია Save the Children's გემის ჩაძირვის შემდეგ გადარჩენილებმა განუცხადეს 154 ადამიანი ამოიყვანა იტალიის სანაპიროს დაცვამ ორშაბათს ხვიდან და შემდეგ დაიწყეს სამაშველო კამპანია ციდან საჰაერო სამაშველო კამპანია და ასევე საზღვაო, თუმცა მათ მოახერხეს მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის რამდენიმე გვამის ამოყვანა წყლიდან და ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. მთავარი პროკურატურა საქართველოს ადასტურებს, რომ ინტერპოლმა შეწყვიტა წითელი ცირკულარით საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ძებნა. პოლონეთი, დანია და შვედეთი მტკიცე მხარდაჭერას პირდებიან საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. ამის შესახებ განცხადებები გაკეთდა თბილისში ევროკავშირის სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტის დროს. საქართველოს პრესის თავისუფლების ინდექსში პოზიცია 15 პუნქტით გაიმჯობესა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ კვლავ ევროინტეგრაციის თემით. რადიო თავისუფლების შტაბინაში გუშინ სტუმრად იყო საქართველოს ელჩი ბელგიასა და ლუქსემბურგში, ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ნატალი საბანაძე და გადაცემის წამყვანი გუშინდელი ოქროპე რუხაძე. მას ესაუბრა ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობაზე, იმაზე თუ რას უნდა მოელოდეს საქართველო რიგის მაისის სამიტისგან, აგრეთვე რა შეიძლება შეიცვალოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში, რა სტადიაში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ გაფორმებული შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნის მიერ და რა პირი უჩანს საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შემოღებას. აი ამ ყველაფერზე მოისმენთ ახლა საქართველოს ელჩის პასუხებს. ნატალი საბანაძეს ოქროპი რუხაძე საუბრება, მოისმინეთ საუბრის ჩანაწერი.
თავიდანვე მინდა გითხოთ იმაზე, რაზეც ალბათ თქვენ წერს ფიქრობთ, შეიძლება თქვენ ნაკლებს მარჩიელობთ ჩვენ მომსმენელმა, რომ არ იმარჩიელოს, მოდით რიგის სამიძე მინდა გითხოთ თავიდანვე ჩვენ მომსმენელმა, ჩვენგან ყოველ შემთხვევაში იცის, რომ ამ სამიტისგან ზოგი ბევრ შმოელის არის რაღაც იმედგაცრუებები. მაგალითად, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის გადარჩენის სამიტი უწოდა ამ სამიტს. რატო დაშირდა სამიტს იყოს რომელიმე ასე მნიშვნელოვანი, ასე ხანგრძლივად მოქმედი პროგრამის გადამრჩენი?
მადლობთ, ძალიან საინტერესო კითხვა. რიგი სამიტი ჩემი აზრით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ჯერ უნდა ნახოთ, გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს არის ვილნიუსის შემდეგ სამიტი. ვილნიუსი იყო ძალიან დრამატული სამიტი, გეოპოლიტიკურად ძალიან დატვირთული. რიგა თავის მხრივ ალბათ იქნება ბევრად უფრო სუსტი. არის იმის საშიშროებაც, რომ იყოს აი არაფრის მთქმელი სამიტიც კი. ხა ცოტა წინასწარ ამაზე ლაპარაკით თულია, მაგრამ ჩემი აზრით ამას გულისხმობდა ბატონი ედგარსი, როდესაც საუბრობდა, რომ რიგაზე რაღაც ისეთი უნდა დაიდოს, რომელიც ახალ სიცოცხლეს შესძენს აღმოსავლეთის პარტნიორობას. ეს მოხერხდება თუ არ მოხერხდება, ჩვენ ჯერ არ ვიცით, იმიტომ რომ აი სწორედ იმიტომაც, რომ ვილნიუსის მერე ხდება. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობა საჩრდილივით დაყვება ამ სამიტს. ეს არის ის კონტექსტი, რომელიც ძალიან დიდ წილას განაპირობებს რა ითქმება ამ სამიტზე და რა არ ითქმება. ამიტომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი იმითაც, არამხოლოდ თუ რა გზავნილებს გააჟღერებს ეს სამიტი თავის მხრივ როგორც პარტნიორების მიმართ, ასევე რუსეთის მიმართ, არამედ რას არ გააჟღერებს. თავისი დუმილითაც მნიშვნელოვანი სამიტი იქნება. ამიტომ უნდა ესე შევხედოთ აი ამ კონტექსტში, რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში, ვილნიუსის შემდეგ კონტექსტში, საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც სხვა პარტნიორი ქვეყნებისთვის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობას პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა არ შესუსტეს ამ სამიტის შემდეგ. და ის მეგობრები ის ქვეყნები რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ამ ინიციატივით ყველანაირად ცდილობენ რომ ეს ესე მოხდეს.
ხომ არ არის საქართველოს პოზიცია შესაძლებელი რომ გახდეს ასე ვთქვათ ეგოისტური, ანუ საქართველოს ძალიან მოეწონოს თუ გამოყოფენა იმ სხვა ქვეყნებისაგან რომლებიც ნაკლებად აპირებენ მომავალში ევროკავშირთან ახლო ურთიერთობას, უფრო რუსეთისკენ იხრებიან, მოსკოვისკენ უჭირავ თვალი. მე გულისხმობ ცნობილ თეზას
30-ში.
ამაზე კონკრეტულად თუ არის რამ მოსაუბრები, ჩვენ ასე ვთქვათ, გქონდა ინფორმაცია ჩვენმა ჟურნალისტმა, ჩვენმა კორესპონდენტმა ილაპარაკა ამაზე, რომ აი ესეთი რაღაცა შეინიშნება, რომ შეიძლება საქართველო, მოლდავეთი, უკრაინა სხვა გზით წაიყვანონო.
ეს იქნება ალბათ ძალიან კარგი გამოსავალი. საერთოდ ეს არის 6-ის ინიციატივა და 6-ეული როგორც ასეთი არ დაიშლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროკავშირისთვის, მაგრამ ის რომ მოხდეს რაღაც სხვადასხვანაირი მიდგომები, ეს განსაზღვრულია და ესე ვთქვათ დიფერენციაციის პრინციპს იშველებენ ხოლმე, როდესაც ამაზე საუბრობენ. რამდენად შორს წავა რიგი სამიტი ამ დიფერენციაციის კუთხით, ეს ცოტა რთული სათქმელია ამ ეტაპზე, მაგრამ გარკვეულწილად ეს ბუნებრივადაც ხდება, იმიტომ რომ სამი ქვეყანა, მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო არიან უკვე ასოცირებული პარტნიორები ევროკავშირის. სამი ქვეყანა არა და სხვა გზებს ეძებს სტრატეგიული პარტნიორობა, იქ სომხეთი საუბრობს რაღაც სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტზე, სავაჭრო ურთიერთობებზე, რომელიც არ გულისხმობს DCFTA-ს, ეს ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო ზონას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს დიფერენციაციის მიდგომა ალბათ აუცილებლად იქნება. მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ამ სამიტიდან ერთი რამ, რომ აი ამ სამი ქვეყნისთვის რაღაცა პერსპექტივა დაისახოს, რაღაცა ისე ვთქვათ პერსპექტიული გზავნილი გაჟღერდეს. ის რომ ასოცირება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხა მთავარი ასოცირების იმპლემენტაცია, მაგრამ ეს არ არის საბოლოო ნაბიჯი. ჩვენი ურთიერთობა კიდე რაღაც სხვას გულისხმობს. ასოცირების მერე ჩვენ კიდე სხვა ამბიცია გაგვაჩნია. ეს ჩვენთვის არის ესე ვთქვათ მიზანი, რომ რაღაც ასეთი გავსი მივიღოთ რიგიდან.
შეიძლება ამ სამიზნეც არ დაუმტკიცდეს საქართველოს გაუქმება სავიზო რეჟიმის.
იცით როგორ არის, სავიზო რეჟიმი დამოკიდებულია სავიზო ლიბერალიზაციის გეგმის შესრულებაზე. ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისთვის, რომ ეს გეგმა შესრულდეს. დღეს საქართველო ბევრად უფრო ახლოს არის ამ თქვათ ბოლო სტადიასთან, მაგრამ იმაზე საუბარი, რომ ზუსტად დანამდვილებით შეფასების პროცესი დასრულდება რიგისთვის თუ არა, ამაზე ჯერ არ შეგვიძლია დანამდვილებით ვთქვათ. ანუ იქნება აუცილებლად პროგრესი დაფიქსირდება, დაფიქსირდება ის, რომ საქართველოს რაღაც ტექნიკური მოთხოვნები შეასრულა, შეასრულა თუ არა ეს ტექნიკური მოთხოვნები ბოლომდე, იმისთვის რომ კომისიამ დადო საბოლოო დასკვნა და თქვას, რომ აძლევს რეკომენდაცია საქართველოს, რომ გადავიდეს უვიზო მიმოსვლაზე, ეს ჯერ ადრეა. მაგრამ თუნდაც იცით როგორ ის არის, მათ უნდა ზუსტად განსაზღვროთ, რომ რიგი სამიზნე საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება გაჟღერდეს ესეთი გზავნილი, რომ ყველაფერი შესრულებულია ტექნიკური მოთხოვნები და საქართველო პრინციპში მზად არის იმისთვის, რომ მიიღოს უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ესე მოხდება. ეს იქნება მხოლოდ კომისიის დასკვნა. კომისიამ ასევე შეიძლება თქვას, რომ რაღაც პროგრესი აჩვენა საქართველომდე, იქ კიდე რაღაც რამდენიმე ეტაპი არის დარჩენილი და ამ წრის განმავლობაში ამას დაასრულებს და მერე მიიღებს. მაგრამ ეს არის რეკომენდაცია, რომელსაც აძლევს კომისია. მერე უკვე წევრმა სახელმწიფოებმა ეს რეკომენდაცია უნდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აქციონ, თქვა, რომ ეს მათთვის მისაღებია და მხოლოდ მას მერე. ანუ ეს მაინც გრძელი პროცესია რიგის სამიტიდან თუ იმ გადაწყვეტილებიდან კომისიის იქამდე, სანამ ჩვენი მოქალაქე შეძლებს ვიზოთ გზავრობას.
როგორ არის საქმე რატიფიკაციასთან დაკავშირებით, ევროპის ქვეყნები რა სტადიაში არიან, თუ შეიძლება ამაზე ვთქვათ?
ჯერჯერობით თუ არ ვთვდები, 17-მა ქვეყანა მოახდინა რატიფიკაცია. პროცესი მიმდინარეობს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ჩემი დაფარვის ქვეყნებიდან ლუქსემბურგმა მოახდინა რატიფიკაცია, ბელგია ალბათ რიგი სამიტამდე მოახდენს, ბევრი ცდილობს, რომ რიგი სამიტამდე ეს დასრულდეს. ფაქტიურად მე ვერ ხედავ არანაირ წინაღობას ამ შემთხვევაში.
ეს გახსნათ ნატალი საბანაძე საქართველოს ელჩი ბელგიასა და ლუქსემბურგში ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი მას ოქროპი რუხაძე საუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ევროინტეგრაციის თემას ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემაში გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება აგიტ მირზოევი ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი ის მონაწილეობდა გუშინ ევროპელი საგარეო საქმეთა მინისტრების ევროპელ მინისტრებთან შეხვედრაში სხვა არასამთავრობოებთან ერთად ასე რომ თემას გავაგრძელებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ნახოთ თუ რა ვითარება აღდგომის შემდეგ ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებში და როგორ ახერხებს მოსახლეობა ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილებას რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას ინფორმაცია მოვისმინოთ
ოკუპირებულ გალის რაიონში აღდგომის შემდგომაც ვითარება შეუცვლელი დარჩა. დე-ფაქტო ადმინისტრაციულ საზღვარს რუსი მესაზღვრეები აკონტროლებენ. შეზღუდულია მიმოსვლა. იქ მცხოვრებ მოსახლეობას საზღვარზე პასპორტებს თხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აჯარიმებენ. რადიო ათინათან საუბარში ოკუპირებული გალის რაიონ სოფელ თაგილონის მკვიდრმა მამაკაცმა განმარტა, რომ მოსახლეობას სახლიდან გამოსვლის ეშინია, რადგან საჭირო საბუთები არ გააჩნიათ.
პრობლემებია, როგორც იყო ისე გრძელდება. პოლიციური ისაც მათ უკვე დავალება შიგნითაც ამოწმებენ თითოეულს უმოწმებენ აჩერებენ პასპორტებს და უპასპორტები მიყავთ და აჯარიმებენ და ასე მოქმედებენ ისინი ახლა უკვე გადმოსვლას ვახერხებ მაგრამ რისკის ქვეშ კაცი არ მოძრაობს ქუჩაში და მოლოდინია რუსების გამოჩენის და ამიტომ არიდებენ თავს
გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაიაში სასწავლო პროცესი ორ შაბათიდან განახლდა იქ მცხოვრები პედაგოგის თქმით საღდგომოთ სიტუაცია შედარებით მშვიდი იყო.
ხიძეთ მისეს ხალხას რომ თქვათ გასვლის საშუალება ხანდახან დგანან, ახლა დღეს ჯერ არ არიან მაგალითად და აი ასეთი რამე ექსესებს არ ქონია ადგილი. სასწავლო ჩვენ გუშინაც სწავლობდით აკეთა მხარე კატეგორიულად გაგვაფრთხილეს რომ არ დაგვესვენა და გუშინაც მეცადინეობდით. როცა დგანან თუ წინათ 2 და 3 იდგა, ახლა 5 6 დგას. კი, გაძლიერებული როგორ არა, ჩამოსულები არიან დიდი რაოდენობით და პატრულირებენ.
მოსახლეობა ღიად აცხადებს რომ გადაადგილების პრობლემა დღითიდღე რთულდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see no I won't be afraid oh I won't be afraid just as long as you stand by me so tumble and fall or the mountain should crumble to the sea I won't cry I won't cry no I won't shed a tear just as long as you stand by me and all
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ცხრის ნახევარი სრულდება ახლა და გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კუბა აცხადებს, რომ მიესალმება ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას ამოიღოს ეს ქვეყანა ქვეყნების სიიდან, რომლებიც ტერორიზმს უჭერენ მხარს. ამერიკამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ახალი პოლიტიკის ფარგლებში, რომელიც ამერიკასა და კუბას შორის ურთიერთობის ნორმალიზებას ემსახურება. შეშობენ, რომ 400-მდე მიგრანტი დაიხრჩო ლიბიის სანაპიროსთან. ამის შესახებ ორგანიზაცია Save the Children გადარჩენილებმა განუცხადეს იტალიის სანაპირო დაცვამ. ორშაბათის შემდეგ 154 ადამიანი ამოიყვანა წყლიდან, მხოლოდ 9 გვამის ამოყვანა მოახერხეს. Save the Children-ის განცხადებით, გადარჩენილები ძირითადად ახალგაზრდა კაცები არიან, სავარაუდოდ არასრულწლოვნები. ევროკავშირის განცხადებით, პარასკევის შემდეგ 7000 მიგრანტი გადაარჩინეს. ბოლო ტრაგედია მოხდა მაშინ, როდესაც გემი, რომელზეც 550 მიგრანტი იმყოფებოდა, გადაბრუნდა ლიბიის დატოვებიდან ერთი დღის შემდეგ. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ადასტურებს, რომ ინტერპოლმა შეწყვიტა წითელი ცირკულარით საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილის ძებნა. პროკურატურამ ოფიციალური წერილი მიიღო ინტერპოლიდან, სადაც ნათქვამია, რომ აწ უკვე ყოფილ ძებნელს ერთ-ერთმა სახელმწიფო მტოლველის სტატუსი მიანიჭა. საქართველოს პრესის თავისუფლების ინდექსში პოზიცია 15 პუნქტით გაიუმჯობესა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის რეპორტიორების საზრებს გარეშე 2015 წლის ანგარიში საქართველოს 180 ქვეყანას შორის 69 ადგილი უჭირავს. პირველი 5 ადგილი არის ფინეთი, ნორვეგია, დანია, ნიდერლანდები და შვედეთი. ბოლო ადგილზე კი არის ერიტრეა. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება გახდა 2 ლარი და 24 თეთრი. გახდა რა ერთად იგივე დარჩა, ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვალა ლარის კურსი 3000-ით. ევროს რაც შეეხება, 1 ევრო ღირს 2 ლარი და 27 თეთრი. გუშინ მოხმედი კურსი იყო 2 ლარი და 53 თეთრი. 6 თეთრით გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 14 გრადუსამდე დათბება, გორში 14, ახალციხეში კი 15 გრადუსი იქნება. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 5 გრადუსი. მესტიაში გამოცხადებულია 7 გრადუსი, თელავში 16, ფოთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 14 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მოსალოდნელია 11 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 17 გრადუსი. სამდე დათბებამ.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას სპორტის სიახლეებით განვაგრძობთ. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მეოთხე ფინალური ეტაპი ორი შეხვედრით გაიხსნა. დავიწყებ შარშანდელი ფინალისტების რეალის და ატლეტიკოს მატჩით. მადრიდულმა დერბი მოლოდინსამებრ დაძაბულ ბრძოლაში ჩაიარა, მაგრამ უგოლოდ გაილია ამჯერად. სტუმრის ლანგში მოთამაშე რეალი პირველ ტაიმში დიდ უპირატესობას ფლობდა და რამდენიმე რეალური საგოლე შანსიც მიეცა, მაგრამ ვერ გამოიყენა, რაც პირველ ყოვლისა ატლეტიკოს სლოვენიელი მეკარის იან ობლაკის ბრწყინვალე თამაშის დამსახურება. იგი პირველი მეკარე გახდა ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში, რომელმაც რეალთან გამართული მატჩის საწყის 45 წუთში 6 სეივი შეასრულა. შესვენების შემდეგ კი ვისენტე კალდერონის ტრიბუნებზე შეკრებილმა გულშემატკივრებმა თავიანთი გუნდის უკეთესი თამაში იხილეს. ატლეტიკომ რამდენიმე მეტნაკლებად სახიფათო მომენტიც შექმნა, მაგრამ იკერ კასილასის კარის აღება ვერ შეძლო და როგორც მოგახსენებთ, მატჩი უგოლოდ დასრულდა. კასილასმა კი კარის მშრალად შენახვით ჩემპიონთა ლიგის ერთ-ერთი რეკორდი გაიმეორა ესპანეთის ნაკრებისა და რეალის კარის დარაჯმა 51 თამაში ჩაატარა გოლის გაუშვებლად, რითაც დაეწია აქამდელ რეკორდსმენს ჰოლანდიელ ედვინ ვან დერ სარს. ნამაჩევს რეალის მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტიმ განაცხადა, რომ თავისი გუნდის თამაშით კმაყოფილი დარჩა, იტალიელმა სპეციალისტმა დანანებით გაიხსენა პირველ ტაიმში შექმნილი და გამოუყენებელი საგოლე მომენტები და თქვა, რომ საპასუხო შეხვედრაში რეალმა სწორედ ისე უნდა ითამაშოს, როგორც გუშინ პირველ ტაიმში ითამაშა. ატლეტიკოს დამრიგებელი დიეგო სიმეონე კი იმედოვნებს, რომ მისი შეგირდები საპასუხო შეხვედრას ისე ჩაატარებენ, როგორც გუშინდელი თამაშის მეორე ტაიმს. სიმეონემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი შეგირდები პირველი 45 წუთი აშკარად ვერ იყვნენ სათანადო დონეზე, ჩააგდეს პირველი ტაიმი და რომ არა ბწინვალე მეკარემ კაცრადაც დაიზჯებოდნენ. ერთ კვირაში ისე უნდა ვითამაშოთ, როგორც დღეს შესვენების შემდეგ და იმედია მაყურებლებს ფეხბურთს ისევ შევაყვარებთო, განაცხადა დიეგო სიმეონემ. გუშინ გამართულ მეორე მეოთხე ფინალში ტურნის იუვენტუსმა საფრანგეთის მონაკოს უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით მოუგო 55-15 წუთზე საჯმა სტუმართა კარში პენალტი დანიშნა, რომელიც სასაუბრო თემა გახდა, საკამათო თემა გახდა მატჩის შემდგომაც. მონაკოს მთავარმა მწვრთნელმა ლეონარდო ჟარდიმმა ყურადღება სწორედ 11 მეტრიანის დანიშნვის მომენტზე გაამახვილა. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კარვალიომ მორატაზე წესი საჯარიმოს გარეთ დაარღვია და მსაჯს არავითარ შემთხვევაში პენალტი არ უნდა დაენიშნა. მონაკოს თავკაცის აზრით ტორინოლის შეხვედრა უსამართლო შედეგით დასრულდა. ასე ნამდვილად არ ფიქრობს იუვენტუსის მთავარი მწვრთნელი ალვარო მორატის მასიმილიანო ალეგრი. მან ნავაჩევს ყველაზე მეტი ძირითად შემადგენლობაში ანდრია პირველოს დაბრუნებაზე ისაუბრა. US ლიდერს ტრავმის გამო თითქმის ორი თვე გაუცდა, გუშინ კი სასტარტო განაცხადში იყო პირლო. მინდორზე 70 წუთი გაატარა და ალეგრის სიტყვებით რომ თქვათ, მშვენივრად ითამაშა, პენალტი სწორედ პირლოს გადაცემას მოჰყვა. მასიმილიანო ალეგრიმ ასევე თქვა, რომ 1-0 საკმაოდ კარგი შედეგია, მაგრამ მომდევნო ეტაპზე გასასვლელად სტუმრად გოლის გატანა მის გუნდს მაინც დასჭირდება. საპასუხო შეხვედრა მომავალ კვირაში გამართება. დღეს კი დარჩენილი ორი მეოთხე ფინალი შედგება. პარი სენჟერმენი ბარსელონას უმასპინძლებს, პორტო კი მიუნხენის ბაიერს დაუხვდება. ორივე შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელი დე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 27 წუთია გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. გუშინ საქართველოსში დედაენის დღე აღინიშნა. საჯარო სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებსა და ბიბლიოთეკებში გაიმართა ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. ტრადიციულად ხალხმრავლობა იყო დედაენის ძეგლთან, სადაც მოსწავლებმა ლექსები წაიკითხეს, პოლიტიკოსებმა კი 1978 წლის 14 აპრილის დრამატული მოვლენები გაიხსენეს. 14 აპრილს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ უმასპინძლა უნიკალური დედაენების გამოფენას. ჯიმში რეხვიაშვილი 14 აპრილის ღონისძიებების შესახებ მოგითხრობთ ახლა.
37 წლის წინ 1978 წლის 14 აპრილს რუსთაველის გამზირზე გამოსული რამდენიმე ათასი ადამიანი წინაღუდგა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის ნებას და არ დაუშვა საბჭოთა საქართველოს კონსტიტუციის პროექტში იმ ცვლილების შეტანა, რომლის მიხედვითაც ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსს დაკარგავდა. თუმცა როგორც საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარემ აკადემიკოსმა ივანე კიურაძემ გაიხსენა, ქართველმა ახალგაზრდებმა 37 წლის წინ მხოლოდ ქართული ენა როდი დაიცვეს და გადაარჩინეს.
საბჭოთა კავშირში ვითარდებოდა ეგრეთ წოდებული თეორია საბჭოთა ერის შესახებ. ეს ნიშნავდა, რომ თუ კი არის ახალი ისტორიული ერთობა და ერთი ერი, მას ენაც უნდა ჰქონდეს ერთი. და ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ კონსტიტუციებიდან ამოეღოთ მუხლი, რომლებშიც ჩადებული იყო ეროვნული ენის სახელმწიფოებრივი სტატუსი. და აი მაშინ ქართველმა ახალგაზრდობამ არა მარტო ქართული ენა გადაარჩინა, არამედ საბჭოთა იმპერიაში შემავალი ყველა რესპუბლიკის ენა გადაარჩინა.
ქართული როგორც სახელმწიფო ენა დღეს კონსტიტუციით არის დაცული, თუმცა როგორც ენათმეცნიერები ამბობენ, ქართულ ენას ახლა სულ სხვა სახის გამოწვევასთან უწევს გამკლავება. თვალში საცემი გახდა უცხო ენების ექსპანსია, შესაბამის ინსტიტუტებს კი უჭირთ აკონტროლონ სპეციალური ტერმინოლოგიის შემოჭრა, რის გამოც თანამედროვე სალიტერატურო ენა გადაითვირთა ბარბარიზმებით. სხვა მხრივ კი, როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თქვა, ქართულ ენას, როგორც საქართველოს სახელმწიფოებრიობის საფუძველს, საფრთხე არ ემუქრება.
სწორედ ქართული ენა ყველაზე მნიშვნელოვანი გარანტია ჩვენი მომავალი თვითმყოფადობის. მამულიც მნიშვნელოვანია, სარწმუნოებაც მნიშვნელოვანია, კულტურაც მნიშვნელოვანია, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. მაგრამ ის რაც ყველაზე უნივერსალურია, რაც ყველაზე მეტად კრავს ქართულ ერს და განსაზღვრავს მის მომავალ პროგრესს და დამოუკიდებლობას, ეს არის სწორედ ქართული ენა.
თუმცა სხვა ენებთან კონკურენციის გარდა ქართულ ენას ასევე უწევს გაუმკლავდეს შემოტევას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტად იდევნება ქართული. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამშრომელმა მარინა სალუქვაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ვითარება განსაკუთრებით დამძიმდა ბოლო ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ.
შემცირდა ქართულ ენაზე სწავლების საათები და ეს შემცირება შეეხო არა აფხაზური ენის ხარჯზე, ხდება ეს უდაუშვოდ აფხაზური ენის სწავლების ხარჯზე, არამედ რუსული ენის და რუსულ ენაზე განათლების მიღების ხარჯზე. ასე რომ ტენდენცია მიდის არა მშობლიური აფხაზური ენის გაღრმავებისკენ, არამედ რუსიფიკაციისკენ.
ოკუპირებულ გალის რაიონში სულ 31 ქართული სკოლა და როგორც დანარჩენ საქართველოში, იქაც ქართველი ბავშვები მშობლიურ ენას იაკობ გოგებაშვილის დედაენის დახმარებით სწავლობენ. 14 აპრილს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სწორედ დედაენის უნიკალური გამოცემები გამოიფინა. როგორც ბიბლიოთეკის თანამშრომელმა მაია მიხაბერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ექსპონატთა შორისაა პირველი 150 წლის წინ გამოცემული დედაენა.
1876 წელს გამოვიდა სახელმძღვანელო, რომელსაც ეწოდა დედაენა, ანუ ანბანი, და პირველი საკითხავი წიგნი სახალხო სკოლებისათვის. აი აქედან იწყება დედაენების გამოცემების ისტორია და ეს ისტორია გავს რაღაცით ადამიანის ისტორიას, რომელსაც დაუშვა სხვადასხვა პოლიტიკური ფორმაციის დროს მოუწია ცხოვრება და ისე შეიცვალა მისი ბედი, როგორც იცვლებოდა ქვეყნის ბედი. საბჭოთა პერიოდში 1926 წლიდან 38 წლამდე დედაენა იყო ამოღებული განათლების სისტემიდან ოფიციალურად და აი ამ სახელწოდების წიგნი არ გამოდიოდა.
იაკობ გოგებაშვილის დედაენით ანბანისა და მშობლიური ენის სწავლება დიდი ხანია ტრადიცია დიქცა. თუმცა როგორც ეროვნული ბიბლიოთეკის დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაკიშვილი ამბობს, დედაენის სიცოცხლის ხანგრძლივობის მთავარი მიზეზი არა ტრადიცია, არამედ იაკობ გოგებაშვილის მეთოდია.
ესეთი შემთხვევა ქართველებს რო გვაქვს, რომ უკვე ორი ასონიშნის სწავლების შემდეგ შეუძლია უკვე წინანადება დაწეროს ბავშვს, და მე არცეთ ქვეყანას არ არდა, რატომ არ უნდა დაიწყოს დედაენა? აი იათი ვერავინ ვერ შეცვალა და ქართულ მერმა აიჩია გოგებაშვილის მეთოდი.
თქვენ მოსმინეთ ჯიმ შერეხუიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც დასრულდა ეროვნული ბიბლიოთეკის დეპარტამენტის დირექტორ ლევან თაქთაკიშვილის კომენტარით და შეეხებოდა ჯიმ შერის სიუჟეტი 14 აპრილს გამართულ ღონისძიებებს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნა გუშინ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Jive track, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shabby-a-da. Hit that jive jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack. Put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shabby-a-da. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand.
that jive, Jack Banana, put it in your pocket. Hit that jive, Jack Banana, put it in your pocket. Hit that jive, Jack Banana, put it in your pocket. Hit that jive, Jack Banana, put it in your pocket.
Ვასათი და 45 წუთი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო მოვიდა. ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს მთავარი პროკურატურა ადასტურებს, რომ ინტერპოლმა შეწყვიტა წითელი ცირკულარი საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ძებნა. მიზეზად ინტერპოლი ასახელებს, რომ ესეთმა სახელმწიფომ სულტოლვილის სტატუსი მიანიჭა. პოლონეთი, დანია და შვედეთი მტკიცე მხარდაჭერას პირდებიან საქართველოს ევროკავშირისაკენ მიმავალ გზაზე. ამის შესახებ განცხადებები გაკეთდა თბილისში ევროკავშირის სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტის დროს. საქართველოს პრესის თავისუფლების ინდექსში პოზიცია 15 პუნქტით გაიუმჯობესა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის რეპორტერების საზღვრებს გარეშე 2015 წლის ანგარიში საქართველოს 180 ქვეყანას შორის 69 ადგილი უჭირავს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ეროვნული უმცირესობის საკითხებში ევთოს უმაღლეს კომისარ ასტრიდ თორს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოში არსებული ეროვნული უმცირესობების პრობლემები განიხილეს, ასევე ლაპარაკეს თუ როგორ უნდა მოგვარდეს პრობლემები და როგორია მხარეების ხედვა ამასთან დაკავშირებით. 1 დოლარის ოფიციალური ფასია 2.24 თეთრი, დოლართან მიმართებაში ლარის კურსი თითქმის არ შეცვლილა, ევროსთან მიმართებაში გამყარდა ლარი 6 თეთრით, 2.37 თეთრი არის დღეიდან ევროს ოფიციალური ფასი.
ეს იყო ნიკო ენერგაძე. გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება რეგიონებიდან მიღებული ამბებით. ფოთში მდებარე ჰიდროკვანძი, რომელიც ამავდროულად ხიდის ფუნქციასაც ასრულებს, სასწრაფო რეაბილიტაციას საჭიროებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სპეციალისტების მტკიცებით კატასტროფა გარდაუვალი იქნება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსანიძე დაინტერესდა ამ საკითხით.
ჰიდროკვანძი, რომელიც ხიდის ფუნქციას ათავსებს, ფოთამდე დამაკავშირებელი გზაა და ევრაზიის დერეფნის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტია. ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე ეს ნაგებობა თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ზღვაში რიონის ჩადინებას არეგულირებდა. თუმცა დიდი ხანია იგი მწყობრიდანაა გამოსული და ამჟამად იქ 30-დან მხოლოდ 2 დამცავი ფარი ფუნქციონირებს. ჰიდროკვანძის ყოფილი ხელმძღვანელის გენელოლუას განცხადებით, ობიექტი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია, დაუყოვნებლივ ექსპერტი და რეაბილიტაცია საჭიროებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კატასტროფა გარდაუვალი იქნება.
Ну, რამ მოხდა ღმერთთან უკნას, რამე დაიმართო ზამთრაგებობაზე და შეიძლება ამოყირავდეს. ამ შემთხვევაში დათვლილია სპეციალიზებული ზარალი 50 მილიონი იქნება. ხო წარმოიდგინეთ, რომ ქალაქო დაიტბორება, ქალაქის გარდა ეს შეტმორავს ჭალადის პატარაფოთის სოფლებს, მაგრამ წყალი ვერსად ვერ წავა, დაიტბორება პალესტომისტება და მოკლედ ძალიან დიდი ზარალი იქნება, რომ რამე დაემართოს ამ ნაგებობას ღმერთთან უკნას.
იმას, რომ ობიექტის სასწრაფო შესწავლას და რეაბილიტაცია საჭიროებს, ადასტურებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ხელისუფლებას საკითხით დაინტერესებას თხოვენ. ერთ-ერთი მათგანი ბექა გუგუშვილია, რომელიც ამბობს, რომ თუ პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, ფოთი და რიგი სოფლები წყალში აღმოჩნდება.
საჭირო ამ ხიდის ჯერ პირველ რიგში შესწავლა, ჩამოვიდნენ სპეციალისტები და დაიდოს დასკვნა და შემდეგ აუცილებელია, რომ დროულად მოხდეს რეაგირება და რაც შეიძლება მალე მოხდეს ამ საკითხის შესწავლა და დაინტერესება.
წინა ხელისუფლების გათვლებით აღნიშნული პრობლემის მოგვარებას რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარი სჭირდებოდა, რასაც არ იზიარებენ ამჟამინდელი მთავრობის წარმომადგენლები. მერის მოადგილე გიორგი მოისტრაფიშვილი რწმნება, რომ პრობლემის მოგვარება უფრო მარტივად შეიძლება და შესაბამის უწყებებში საკითხი შესწავლა უკვე დაწყებულია.
თუნდა გამოვყოთ ორი ძირითადი საჭიროება. ეს არის პირველი საჭიროება, რომ ჰიდროკვანძის ფუნქციონირება აღდგეს და ამას აჭირდება კოლოსალური თანხა. და მეორე, რაც მნიშვნელოვანი არის აუცილებელი ჩატარდეს საფუძვლიანი კვლევა, რომელი კვლევის შედეგადაც ჩვენ უკვე ზუსტად გვეცოდინება რა თანხები ჭირდება ამ ჰიდროკვანძის რეაბილიტაციას.
ბოლოს დროებითი სარემონტო სამუშაოები ჰიდროკვანძს 2010 წელს ჩაუტარდა, რამაც პრობლემა ვერ მოაგვარა. არავინ იცის წყალუხვობის დროს რამდენად გაუძლებს დატვირთვას 50 წლის წინ აგებული ნაგებობა და როდიდან მოხდება მისი სრული რეაბილიტაცია. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. შემდეგი სიუჟეტი, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ, ასე ვთქვათ, ინსპირირებულია გერმანელი ჟურნალისტების მიერ მომზადებული გამოძიებით, რომელიც შეეხება გადაყრილი, ასე ვთქვათ, გადაჭრილი გერმანიაში გადაჭრილი ავტომობილების საქართველოში იმპორტით. საშია თუ არა ასეთი ავტომობილების სიცოცხლისთვის, რას ფიქრობენ ამაზე გერმანელი ექსპერტები და ადასტურებენ თუ არა ამ საფრთხის არსებობას ავტომფლობელები. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე.
ასობით მანქანა, რომლის იმპორტიც გერმანიიდან საქართველოში ხორციელდება, სიცოცხლისთვის საშიშია. ასეთ დასკვნამდე მივიდა გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელმაც ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარა. გერმანული მედია ირწმუნება, რომ ადგილზე ავტოავარიის შედეგად დამტრეული ტრანსპორტი შუაზე იჭრება, კონტეინერში თავსდება და საქართველოში იგზავნება შემდგომი რეალიზაციისთვის. მედია წერს, რომ გადაჭრილ ავტომობილებს საქართველოში თავიდან აწყობენ და კარგ ფასად ყიდიან. ვაჟა ანთაური თელავში ცხოვრობს, ის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ავტომობილების იმპორტით არის დაკავებული. ამბობს, რომ ამერიკიდან და გერმანიიდან ჩამოყვანილი მანქანების რეალიზაცია ბოლო დროს მკვეთრად შემცირდა, თუმცა ამას ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ მასალას არ უკავშირებს.
მოთხოვნადია ძირითადში საქართველოს ბაზარზე და გაყავთ სომხებს მარჯვენარულიანი იაპონური წარმოების მანქანები. ძალიან ძალიან დაბალი ჩალის ფასი. ჩემი ეჭვით ეს მანქანებია დასხივებული რადიაციულად, თუ რომ არარეალური ფასებია მძლოვანებით ახალ მანქანებზე. საფრთხის შემცველია იმაგ მხრივ, თუ რომ ტექნიკურად ის მანქანების გამართულია რა.
რამდენად უსაფრთხოა იმპორტირებული ტრანსპორტი მომხმარებლისთვის? ამ თემაზე ვაჟა ანთაურს საკუთარი მოსაზრება აქვს. ქართველი ავტოდილერი ირწმუნება, რომ თავად მსგავსი დაზიანების ტრანსპორტი არასდროს გაუყიდია.
ესეთი რამე აკრძალული იყო თავიდანვე და ჩემი პრაქტიკის განმავლობაში არც გამიგია, რომ თელავში ვისმეს თელავილი ჩამომყვანეს, ვისმეს ჩამოეყვანეს. დარღვეულია უკვე კონსტრუქცია, იმას უკვე ისე ვეღარ გადააკერებენ. რომც გადააკერონ, ქარხნულ დონემდე ვერ მიიყვანს ვერავინ.
ავტომფლობელები კი ამბობენ, რომ დაზიანებული ავტომობილები, რომლის ერთ-ერთი იმპორტიორი ქვეყანა საქართველოა, მგზავრთა უსაფრთხოებას რისკის ნიშნის ქვეშ აყენებს. თუმცა მისი შეძენა მაინც ხდება, რადგან ქვეყანა მძიმე სოციალურ პირობებშია.
ჯერ თუ ნახლები, 18-19 მანქანა ახლებია, აი 25-ის მანქანა რაღაცა. რა ახალს ვერ აწდებით?
გადაჭრილი რო გადაიკერება და რაღაცა, ეხლა ის ახალი ხო არ არის?
უსაფრთხო რა პიროვნებასაც გააჩნია, რომ მე ჩამომივიდა რაღაცები შეიძლება დაუცვალოს, უახლები დაუყენე. გააჩნია პიროვნებასაც, ვის ხელში მოდის, ვის არ მოდის.
ახლითაც გააკეთებ ავარიას და მეორეჯერად იცოს. რა მნიშვნელობა აქვს?
ხება ატო ხერდი და აუყარე.
თორემ მიარ მინდა ახალი მანქანა, მანქანა ვერ გამირეცი, ახალს როგორ ვიყიდი მე? 70 და 80000 დოლარები არის.
გერმანელი ჟურნალისტების ინფორმაციით, შუაზე გადაჭრილი ავტომობილების ფასი საქართველოში საშუალო 7400 დოლარია. ადგილობრივი საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჟურნალისტურ გამოძიებაში იმასაც ამბობს, რომ გერმანიაში ყოველი მეორე უტილიზებული ავტომობილი საქართველოს გარდა აღმოსავლეთ ევროპასა და აფრიკაშიც გადის. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისის მერია ემზადება ორმაისობის, იგივე გვირილობის დღესასწაულისთვის. ამ დღესასწაულის აღსანიშნავად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 100,000 ლარი გამოუყვიათ. რა ღონისძიებებია დაგეგმილი, რა ფორმატით გამართება ისინი, ამაზე მოგითხრობთ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ქუთაისში ორმაისობის, იგივე გვირილობის დღესასწაული 19 საუკუნის ბოლოდან იღებს სათავეს, როცა ახალგაზრდა გიმნაზიელმა გოგოდემმა გადაწყვიტა ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანებისთვის სამკურნალოდ ფული შეეგროვებინათ. გოგონები გვირილებს კრებდნენ, ლამაზად ფუთავდნენ და ქალაქში მცხოვრებ თავადაზნაურებზე ხტიდნენ. შემოსულ თანხას კი გაჭირვებულ ადამიანებს აძლევდნენ, ვისაც მკურნალობის სახსრები არ ჰქონდათ. გვირილობის დღე თანდათან ტრანსფორმირდა და ქალაქობის დღესასწაულის სახე მიიღო. გაფართოვდა ქველმოქმედების არეალიც და მნიშვნელობაც. გვირილა მხოლოდ სიმბოლო იქცა. კომუნისტურ ეპოქაში ქუთაისობის სახელი დამკვიდრდა და სპორტულ სახელოვნებო სანახაობის სახემი იყო. ღონისძიებები ძირითადად საღორის იგივე მუხრანის ტყეში იმართებოდა. ბოლო 10 წელია გვირილობის იგივე ორმაისობის ზეიმა ქუთაისის თითქმის ყველა უბანში გადაინაცვლა. გამრავალფეროვნდა ღონისძიებების ნუსხაც და ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი თანხები გამოიყო. შაშანდელი ორმაისობის ზეიმი ქუთაისის ბიუჯეტს 80,000 ლარი დაუჭდა. წელს კი სანახაობები დატვირთული ორდღიანი ღონისძიება ქალაქის მესვეურებმა 100,000 ლარი შეაფასეს. ქამრების შემოჭერის და ანონსების შემდეგ ამ თანხის გაჟღერება მოსახლეობაში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია.
ქამრებს მოსახლეობას უფრო უჭერენ, ვიდრე თავიანთ ღიპებს და ალბათ თვითონ უნდათ გართობა, თორე ხალხისთვის როკეთდებოდეს, რა ვენ ამდულად არ დახარჯავდნენ 20,000-ით.
თუ გვეყო შარშანი 80,000 წელს არ გვეყოფა?
კიდე თალკე საკითხი, რამდენად შეესაბამება ის ღონისძიება და მასზე დახარჯული თანხა, რომელიც წარდება ორმაისი, იმიტომ რომ როგორც წესი შესაბამისი არ არის, ხარიცხი არ არის ესეთი კარგი.
თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს, ხალხის თანხის გამოყოფა არ ამარცხებს მიმოჩია, იმიტომ რომ ეკონომიკურ კრიზისი ნიშნავს იმას, რომ რაც შეიძლება შეამციროს შენი ბიუჯეტი.
საქმეს არაფერს არ აკეთებენ, განსალე იქნა საუბრის ფეს.
მეტიც უნდა დაიხარო ფოტაჩორის. მეტიც, იმიტომ რომ გაჩაგდა ქალაქი.
როგორც ქუთაისის მერის კულტურის სამსახურის მიერ დამზადებულ პროგრამაში აღნიშნული, ორმაისობას იგივე გვირილობას ქუთაისში ათობით კულტურული და სპორტული ღონისძიება გამართება, რომელთაგან ყველაზე ძვირი გალა კონცერტი 33,700 ლარი და ძაღლების საერთაშორისო გამოფენა 15,400 ლარი დაჭდება. ქუთაისის მერის კულტურის სამსახურის უფროსის მირანდა კუპრავას თქმით, ღონისძიებათა ნაწილი ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება. ესენია გარდენია შევარდნაძის დეკორატიული ყვავილების გამოფენა გაყიდვა და წიგნების გამოფენა.
წიგნის ფესტივალი იქნება პირველი სკოლის მდებარე ტერიტორიაზე. ჩამოდის გარდენია შევარდნაძე, რომელიც ორდღიან გამოფენა გაყიდვას გააკეთებს დეკორატიული მცენარეების და კონცერტში იქნება სამი ადგილობრივი ბენდი და გამოუვალი მდგომარეობა. ეს ჯერ ტენდერზე გასული ინფორმაცია არის, ანუ ზუსტად რო გითხავთ, აუცილებლად გაკეთება, აუცილებლად გაკეთება ეს ორი ფესტივალი, უცით, იმიტომ რომ არც ერთში ჩვენ თანხას არ აქვს.
ქუთაისის მერიამ ტენდერზე რამდენიმე ღონისძიება გამოიტანა, მათ შორის საცირკო სანახაობა ღიაცის ქვეშ, რომლისთვისაც 400,000 ლარია გამოყოფილი, თოჯინური თეატრის მოწყობა, გამოფენები მომპლაზერის ტერიტორიაზე და სხვა. ერთ-ერთი სიახლე, რაც წლევანდელ ორმაისობას იგეგმება, არის ქუჩის მხატვრობის წარმოდგენა, რომლის იდეის ავტორების თქმით, ლომონოსოვის ქუჩა ერთგვარად ჯაზის უბნად გადაიქცევა. მხატვარი ლია უკლება ქუჩაზე არსებულ გალავანზე ჯაზის თემაზე შექმნილ 9 ნამუშევარს წარადგენს. ლევან ბიბილეიშვილი კი ლამპიონებს გააკეთებს.
არის მუსიკალური ინსტრუმენტები, კარიკატურული პორტრეტები ჯაზ შემსრულებლების, არის მიშელ პეტრუჩიანი ამწუჩი და ხატული, მაილს დევისი, ჩარლი პარკერის იმიტაციას ვაკეთებთ, არის ქართული მოტივებიც, კოჯრის წყლის ღაპრებიდან ერთ-ერთი კადრი ამოღებული, ელა ფიჯერალდი, ნინა სიმონე და გეგმაში გვაქვს დახატოთ ჩეთ ბეკერი და კიდე ერთი ნამუშევარი გვექნება გასაკეთებელი. ამასთანავე გარდა ნახატებისა, ლევანი აკეთებს ლამპიონებს და ყველა ნახატის თავზე იქნება ლევანის ხელით დამზადებული ლამპიონი.
ასევე მოეწყობა ელექტრონული მუსიკის კონცერტი, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ფინალური მატჩები კალათბურთში, გამართება სურვილების ღამე, რომელსაც ბაგრატის ტაძრის ეზოუმა სპინძლებს. გვირილობის დღესასწაული ქუთაისში 2 და 3 მაისს გამართება. თეთრი ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსზე.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four. Seven.